Okay, did everybody have good lunch? Now you know what happens when you eat lunch? Okay, I hope though that you'll be excited about learning about the rest of the book of Revelation. So in chapter 4, we're introduced to God. The picture of God is one of great power. And holiness. That's protected by the cherubim. And although the elders are worshiping around the throne, they're separated from God by that glass sea.
Mereka tetap terpisah dari Tuhan yang dipisahkan oleh lautan kristal.
And then in chapter 5, we're introduced to Jesus.
Kemudian di pasal 5, kita diperkenalkan kepada Yesus.
He's the only one who could open that scroll.
Dia adalah satu-satunya yang dapat membuka gulungan kita.
And they say, worthy, worthy is the Lamb.
Dan dikatakan bahwa terpujilah anak domba.
But the picture of Jesus is interesting.
Tetapi gambaran tentang Yesus sangat menarik.
He's both a lion and a lamb.
Dia adalah singa, tetapi juga anak domba.
He's a lion to those who oppose the gospel.
Dia adalah singa bagi orang-orang yang menentang firman Tuhan.
But to those who have faith, he's like a lamb.
Untuk bagi orang-orang yang mengimaninya, dia adalah anak domba.
He's both bold and strong.
Dia
bold and strong,
berani dan kuat,
but humble and sacrificial.
Tetapi juga rendah hati dan rela berkorban.
So we're introduced to Jesus.
Maka kita akan berkenalan dengan Yesus.
And they're singing a new song.
Dan mereka menyanyikan lagu yang baru.
And the song reminds us of the song of Moses.
Lagunya mengingatkan kita tentang akan lagu Musa.
In Exodus 15.
Pada Keluaran 15.
Now we don't have time to go to Exodus 15.
Kita tidak punya waktu untuk baca Keluaran 15.
But Exodus 15 is a song.
Tetapi Keluaran 15 adalah nyanyian.
About God defeating Egypt.
Tentang Allah mengalahkan Mesir.
Because we're going to meet a dragon in the book of Revelation.
Karena di buku Wahyu kita akan bertemu dengan naga.
And the dragon represents any power that opposes God.
Karena naga menggambarkan kekuatan apapun yang menentang Tuhan.
And what do we learn about this dragon in Exodus 15?
Dan apa yang kita belajar tentang naga ini dan Keluaran 15?
He's been defeated by the Lamb.
Mereka telah dikalahkan oleh anak domba.
A very interesting picture.
Ini adalah gambaran yang sangat menarik.
A lamb defeating a dragon.
Anak domba mengalahkan naga.
But that's the picture in Revelation 5.
Dan itu adalah gambaran di kitab Wahyu 5.
Starting at verse 9.
Mulai dari ayat 9.
Let's look at Revelation 9 verse 11.
Mari kita lihat Wahyu 5 ayat 11. Ayat 11?
Verse 11, yes.
Verse 11. Okay, ayat 11.
Revelation 5, verse 11.
Wahyu 5, ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa.
So there are 10,000 times 10,000 angels worshiping the Lamb.
Ada 10,000 kali 10 malaikat yang menyembah anak domba.
And the living creatures, the cherubim, are worshiping the Lamb.
Dan makhluk yang hidup, kerubim, juga menyembah anak domba.
And the elders who represent us are worshiping the Lamb.
Para tua-tua yang mewakili kita juga menyembah anak domba.
Now we're going to go to chapter 6.
Sekarang kita akan melihat pasal 6.
Where the Lamb opens the scroll.
Saat anak domba membuka gulungan kita.
It's a very dramatic scene.
Itu adalah adegan yang sangat dramatis.
But we can't take it literally.
Kita tidak bisa memahaminya secara harfiah.
Can the feet of a lamb be used to open a scroll?
Kita tidak bisa mengalahkan anak domba yang membuka gulungan kita.
Can a lamb open a scroll?
Bisakah kita bayangkan anak domba buka gulungan kita?
Please don't take this literally.
Tolong jangan memahami ini secara harfiah.
So he opens up the scroll, and then there are the seals.
Dan dia membuka renungan kita dan ada peterainya.
Now let's give an outline for the next 15 chapters or so.
Mari kita lihat outline pada 17 pasal selanjutnya.
It can get a little bit confusing.
Ini akan sedikit membingungkan.
In Revelation chapter 6 and 7,
dan Wahyu pasal 6 dan 7,
the seven seals are opened.
Tentang 7 meterai yang sudah terbuka.
And then in Revelation 8 and 9,
Wahyu 8 dan 9,
the seven trumpets are sounded.
Tentang 7 trompet yang dibunyikan.
And then in Revelation 10 through 15,
Wahyu 10 sampai 15,
we're introduced to seven symbolic creatures.
Tentang 7 makhluk simbolis.
And then in Revelation 15 and 16,
Wahyu 15 sampai 16,
the seven bowls of God's anger are revealed.
Adalah tentang pengungkapan 7 cawan amarah Allah.
So let's look at these seven seals.
Mari kita lihat 7 meterai.
Let's read verse 1 and 2.
Kita baca di Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Keenam meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi burung, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan.
So here are the four horsemen.
Jadi ini adalah empat orang berkuda.
I like that slide. It's pretty funny.
Saya suka lihat slide-nya karena kayaknya lucu.
The first enter is on a white horse.
Yang pertama adalah kuda putih.
It's Jesus.
Itu adalah Yesus.
The coming of horses is found in Zechariah.
Kedatangan kuda-kuda tersebut kita bisa lihat di kitab Zakaria.
But you have to imagine. You have to let your imagination run free here.
Kita harus membiarkan imajinasi kita untuk berkembang.
We hear the sound of the hooves coming in.
Kita dengar derap kuda terdengar.
And in great drama.
Dan ada drama yang begitu luar biasa.
Jesus enters on a horse.
Yesus memasuki bersama menunggangi seekor kuda.
A white horse.
Sebuah kuda putih.
The last time we saw Jesus riding on something, what was he riding on?
Terakhir kali.
A donkey.
Terakhir kali kita melihat Yesus menunggangi sesuatu adalah seekor keledai.
He didn't ride into Jerusalem on a horse.
Dia tidak berkendara ke Yerusalem dengan menggunakan kuda.
He didn't ride into Jerusalem as a conqueror.
Dia tidak mengendarai kuda ke Yerusalem sebagai seorang penakluk.
But here in Revelation chapter 6,
tetapi di Wahyu pasal 6,
Jesus rides in as a conqueror.
Yesus berkendara sebagai seorang penakluk.
Nothing can stand against Jesus.
Tidak ada yang bisa bertahan melawan Yesus.
And he has a sword.
Dan dia memiliki pedang.
And a golden crown.
Dan mahkota emas.
And he has a bow with an arrow.
Dia punya anak panah dan busur.
That would remind the people who read this about the Persian warriors.
Ini mengingatkan kita tentang para kesatria Persia.
Right behind Jesus comes a red horse.
Di belakang Yesus ada kuda merah.
It represents war.
Ini menggambarkan peperangan.
War against who?
Peperangan melawan siapa?
War against the Christians.
Peperangan melawan Kristen.
It's about persecution.
Ini tentang penganiayaan.
Because the enemies of God are going to wage war against God's people.
Karena musuh-musuh Tuhan akan berperang melawan umat Tuhan.
Will God save them from the results of this red horse?
Akankah Allah menyelamatkan mereka dari kuda merah ini?
Maybe not.
Mungkin tidak.
Maybe some will be killed.
Mungkin beberapa akan terbunuh.
Maybe some will suffer.
Mungkin beberapa juga akan menderita.
You know, God comes in judgment.
Allah datang dalam sebuah penghakiman.
God judges the nations.
Allah menghakimi bangsa-bangsa.
But when God judges, sometimes the Christians get hurt.
Ketika Allah menghakimi, terkadang orang Kristen akan merasa sakit.
In this life, we're not guaranteed a free ride.
Dalam hidup ini tidak ada jaminan bahwa kita akan menikmati semuanya mulus.
So the red horse represents persecution.
Jadi kuda merah mewakili penganiayaan.
And some of the Christians will be hurt.
dan beberapa Kristen akan terluka.
God's vision doesn't tell them everything is like roses.
Visi Tuhan tidak pernah digambarkan sebagai sesuatu yang indah.
And then the third seal is opened.
Dan gulungan ketiga, meterai ketiga dibuka.
In verse 5 and 6.
Pada ayat kelima dan keenam.
This is a black horse.
Ini adalah kuda hitam.
That's not good news.
Ini bukan kabar baik.
He represents famine.
Ini menggambarkan kelaparan.
And there's a scale to measure the food.
Dan ada skala untuk mengukur makanan.
It says that the rich are still doing pretty well.
Dikatakan bahwa mereka masih cukup baik.
But some will suffer much.
Tetapi akan ada orang yang sangat menderita.
And then comes a pale yellow horse.
Kemudian datang kuda kuning muda.
That represents death.
Itu menggambarkan kematian.
God is warning his people.
Allah memperingatkan umatnya.
That some will be martyrs.
Bahwa beberapa atau sebagian akan dibunuh.
Some were martyred during the time of Domitian.
Beberapa akan dibunuh pada masa pemusnahan.
Which is when the book of Revelation was written.
Yaitu ketika buku Wahyu ditulis.
But many others suffered this fate.
Tapi akan ada banyak orang yang menderita karena iman ini.
But this is not a complete destruction.
Tapi ini bukan kisah yang sudah lengkap.
Because the seals don't represent complete destruction.
Karena meterai menggambarkan tentang kerusakan yang sudah sempurna.
Complete destruction will come later when the bowls are poured out.
Kerusakan yang sempurna yang akan datang ketika
when
the bowl.
Ketika bola muncul.
That'll be in chapter 15 and 16.
Kita akan temukan itu dalam pasal 16 dan 17. Oh, sorry, ketika cawan itu muncul.
How do you feel about being persecuted?
Bagaimana perasaanmu ketika kamu dianiaya?
Are you prepared to accept persecution?
Apakah kamu sudah bersiap bahwa kamu akan menerima aniaya?
Let's read Revelation 6 verse 9 through 11.
Mari kita lihat Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka.
So these are the martyrs.
Jadi ini adalah sebuah pembunuh.
And their blood is spilled like on an altar.
Dan darah akan tertumpah.
These are those who sacrificed their life for the gospel.
Ini adalah orang-orang yang mengorbankan hidupnya untuk Injil.
I believe this will happen in Indonesia.
Saya percaya ini juga akan terjadi di Indonesia.
I believe it's possible some in this room right now will die for their faith.
Saya pikir mungkin saja akan ada orang di ruangan ini yang mati karena imannya.
And these people are crying out for God's judgment.
Dan orang-orang ini menangis untuk memohon penghakiman Tuhan.
They say, how long?
Mereka bertanya, berapa lama lagi?
How long do we have to wait?
Berapa lama lagi kita harus menunggu?
For God to judge those who killed us.
Untuk penghakiman Tuhan menyembuhkan kita.
You know, I don't feel this same emotion. Let me tell you.
Saya tidak terlalu merasa emosional.
I don't feel like, God, I hope you judge those people.
Saya tidak merasa bahwa Tuhan, kamu harus segera menghukum orang-orang itu.
I hope you bring your wrath against those people.
Saya berharap Tuhan, kamu akan segera membawa murkamu kepada orang-orang itu.
That's not my emotion.
Itu bukan perasaan saya.
But I believe when we're in heaven,
tetapi saya percaya di surga,
we'll understand God's judgment.
Kita akan mengerti penghakiman Tuhan.
I hope nobody goes to hell.
Saya berharap tidak ada yang akan pergi ke neraka.
But here's the fact.
Tapi ini faktanya.
Most people are going to hell.
Sebagian besar orang akan pergi ke neraka.
I'm sad about that.
Saya sangat sedih tentang hal itu.
But it's interesting. These people who are martyrs in heaven.
Hal yang menarik adalah orang-orang yang dibunuh ini ada di surga.
They say, bring it on.
Mereka bilang, bawa kembali.
God, judge these people.
Tuhan hakimi orang-orang ini. orang-orang ini.
I believe when we get to heaven, we'll understand God's justice.
Saya percaya kalau kita ada di surga, kita akan memahami penghakiman Tuhan.
We'll say, it's right.
Kita akan berkata, itu benar.
That's the way it should be.
Itu adalah cara yang seharusnya.
That God should judge those that, who opposed him.
Tuhan harus menghakimi orang-orang yang melawan dia.
So they say, how long?
Dan mereka berkata, berapa lama lagi?
Also in Revelation 11, 7 through 18.
Di Wahyu 11, ayat...
Revelation 11, 7 through 18.
Wahyu 11, ayat 17 sampai 18.
And Revelation 16, 5 through 6.
Dan Wahyu 16, ayat 5 sampai 6.
People say, bring it on.
Orang bilang, segeralah lakukan.
It's time to judge those who oppose Christianity.
Ini waktunya untuk menghakimi orang-orang yang menentang kebenaran.
But in verse 11,
tapi dalam pasal 11,
God says, no, not yet.
Tuhan bilang, belum sekarang.
This is only a partial judgment.
Ini hanya penghakiman sebagian.
The seals are only a partial judgment.
Metera ini adalah penghakiman sebagian.
God is still giving the sinners time to repent.
Allah masih memberikan waktu untuk para pendosa bertobat.
And then the sixth seal is open.
Dan metera yang keenam dibuka.
In verse 12 through 17.
Di ayat 12 sampai 17.
There's an earthquake.
Akan ada gempa bumi.
The sun turns black.
Matahari berubah menjadi hitam.
The moon turns red.
Bulan berubah menjadi merah.
Stars fall from the sky.
Bintang jatuh dari langit.
And the sky is rolled up like a scroll.
Dan langit bergulung-gulung seperti gulungan kita.
The time of God's judgment has come.
Waktu penghakiman Tuhan sudah tiba.
And the people are hiding in caves.
Dan orang-orang akan bersembunyi di gua-gua.
In verse 17 it says,
di ayat ke-17 dikatakan,
the great day of wrath has come.
Kemurkaan yang luar biasa sudah datang.
And who can stand against the Lord God?
Siapa yang dapat bertahan melawan Tuhan?
The answer is, no one can stand against the Lord God.
Jawabannya adalah tidak ada orang yang bisa bertahan melawan Tuhan.
We're used to thinking about God's love.
Kita bisa gunakan pemikiran tentang kasih Tuhan.
And we should.
Dan kita harus menggunakan.
God defines love. Every quality God has, He has it fully and completely.
Setiap kualitas yang dimiliki Tuhan, Dia adalah sempurna dan total.
Which is greater, God's love or His justice?
Manakah yang lebih besar, kasih Tuhan atau keadilan Tuhan?
God's justice is complete.
Keadilan Tuhan adalah sempurna.
When God is angry, He is very angry.
Ketika Allah marah, Dia sangat marah.
That's a part of God we don't think about very much.
Itu adalah bagian dari Tuhan yang kita tidak banyak pikirkan.
How much does God hate sin?
Seberapa bencikah Tuhan terhadap dosa?
Enough to judge people who reject Him.
Untuk menghukum orang-orang yang menolaknya.
Which is greater, God's love or His justice?
Manakah yang lebih besar, kasih Tuhan atau keadilan Tuhan?
For His saints, His love overcomes His justice.
Untuk orang-orang kudus, kasihnya mengatasi.
Because of the blood of the Lamb.
Karena darah anak domba.
But for those who reject God.
Untuk orang-orang yang menolak Tuhan.
Who will not worship Him.
Yang tidak menyembah Tuhan.
God's justice overcomes His love.
Keadilan Tuhan mengalahkan kasihnya.
And they will experience God's wrath.
Dan mereka akan merasakan murka Tuhan.
How do you feel about God's wrath?
Bagaimana perasaanmu tentang murka Tuhan?
I want you to think about that.
Saya mau kalian memikirkan.
Then we come to Revelation 7.
Mari kita lihat Wahyu 7.
It's like a break. It's like a break, you know, we stop.
Ini seperti sebuah break, selingan.
Because after Revelation 6, we need a little bit of encouragement.
Karena setelah Wahyu 6, kita butuh banyak sekali dorongan semangat.
The message of Revelation 6 is judgment is coming.
Pesan dari Wahyu 6 adalah penghakiman sudah tiba.
And that Christians will suffer.
Dan orang-orang Kristen akan menderita.
But Revelation chapter 7.
Tetapi Wahyu pasal 7.
God is encouraging us.
Allah menyemangati kita.
So the four angels.
Ada empat malaikat.
They're standing at the four corners.
Mereka berdiri di empat sudut.
And they're holding back the wind.
Mereka menahan angin.
The wind represents God's judgment coming.
Angin itu menggambarkan pengadilan Tuhan, penghakiman Tuhan yang akan datang.
Angels are saying no, 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 no.
Para malaikat bilang jangan, jangan, jangan.
Because we're going to look at the 144,000.
Karena kita akan melihat yang 144,000.
An angel comes from the east.
Dan malaikat datang dari timur.
They hold back the wind.
Mereka menahan angin.
The four winds.
Empat angin.
Remember, four represents the world. So they're keeping those persecutions back from coming on the church. And then there's a beautiful vision. It's just like Ezekiel chapter 9. Verse 1 through 6. Because judgment is coming on the world. But God is marking His people.
Dan Allah menandai orang-orangnya.
No, don't judge these people.
Jangan hakimi orang-orang ini.
It's like in Egypt.
Ini seperti ketika di Mesir.
When they put the blood on the wooden beam above their house.
Ketika mereka mengoleskan darah di atas pintu-pintu rumah mereka.
Judgment is coming.
Penghakiman datang.
But leave these people alone.
Tetapi orang-orang ini tidak tersentuh sama sekali.
They're my people.
Mereka adalah.
They're my people, God says.
Mereka adalah umat-umat Tuhan.
You have that seal in you.
Kalian memiliki meterai itu dalam diri kalian.
It's called the Holy Spirit.
Itu disebut Roh Kudus.
And when you die, if the Holy Spirit is living in you,
saat kamu mati, Roh Kudus hidup di dalam.
You'll be sealed.
Kalian akan dimeteraikan.
Like the 144,000.
Seperti 144,000.
How many?
Berapa?
144,000, right? Exactly, literally 144,000. No, look at verse 9. Let's read verse 9.
Mari kita lihat ayat 9.
Verse 9.
Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka.
You have to get the picture.
Kalian lihat gambarannya.
This is us.
Ini adalah kita.
A great multitude that nobody could count.
Ini adalah jumlah yang begitu banyak sampai tidak ada yang bisa menghitung.
We're all wearing white robes.
Kita menggunakan jubah putih.
And what are we doing?
Dan apa yang kita lakukan?
We're worshiping.
Kita menyembah Dia.
We're worshiping the Lamb.
Kita menyembah anak domba.
And there's palm branches.
Dan daun-daun palem.
Represents the joy.
Mewakili, menggambarkan sukacita.
When did they use palm branches?
Kapan daun palem digunakan?
At the Feast of Tabernacles.
Saat perayaan Tabernakel.
And they built their tabernacles.
Ketika mereka membangun tabernakel.
And the Feast of Tabernacles was about celebrating a relationship with God.
Perayaan tabernakel adalah soal merayakan hubungan dengan Tuhan.
They remembered being in the wilderness.
Mereka ingat masa-masa ketika mereka di hutan.
And camping around the tabernacle.
Dan mereka berkemah di sekitar tabernakel.
With the cloud by day.
Dengan dilindungi oleh awan.
And the pillar of fire by night.
Di siang hari oleh awan, malam hari oleh tiang api.
In verse 15.
Di ayat 15.
Let's read that.
Mari kita baca. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait suci-Nya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemah-Nya di antara mereka.
So God is spreading His tent.
Jadi Allah menyebarkan kemahnya.
He's spreading His tabernacle.
Dia menyebarkannya di tabernakel.
Judgment is coming.
Penghakiman sudah tiba.
But He's protecting us from that.
Tapi Dia melindungi kita dari penghakiman itu.
Does that mean we won't suffer?
Apakah itu artinya kita tidak akan menderita?
Does that mean that nobody will die?
Apakah itu artinya tidak akan ada orang yang mati?
No, it doesn't mean that.
Itu bukan itu artinya.
Even in Ezekiel chapter 9.
Bahkan di Yesaya pasal 9,
where He seals those who love God.
Kita diberi meterai untuk orang-orang yang mengasihi.
Later on, judgment fell on the city of Jerusalem. And even some of the faithful Jews suffered along with all the others. Because the seal does not mean that we'll have no suffering. But it means that we're guaranteed
itu artinya sebuah jaminan.
A place in heaven.
Tempat di surga.
Get a picture.
Dapatkah kalian mengerti?
You'll be wearing a white robe.
Kalian akan mengenakan jubah putih.
And we'll be worshiping God.
Dan kita akan menyembah Tuhan.
So I hope you're encouraged by Revelation chapter 7.
Saya berharap kalian merasa bersemangat dengan pasal 7.
Because now we have to read Revelation 8 and 9. More judgment is coming. Revelation 6 was about suffering that we're going to experience. But Revelation 8 and
9,
this is suffering coming on those who oppose God.
Ini adalah tentang penderitaan yang akan datang kepada orang-orang yang menentang Tuhan.
So now we're going to see judgment on those who persecute God's people.
Jadi kita akan lihat penghakiman bagi orang-orang yang menganiaya umat Tuhan.
It's very encouraging.
Ini sangat memberi semangat.
So they open the seventh seal.
Ketika matahari ketujuh dibuka.
And the seventh seal contains seven trumpets. What does a trumpet represent?
Apa gambaran tentang trompet?
The Feast of Trumpets.
Pesta trompet.
It represents judgment.
Itu menggambarkan tentang penghakiman.
The Jews had a Feast of Trumpets.
Orang-orang Yahudi punya pesta trompet.
And they were told it represents when God comes to judge.
Itu menggambarkan ketika Tuhan datang untuk menghakimi.
And to separate the righteous from the unrighteous.
Dan memisahkan antara orang benar dengan yang tidak benar.
In Revelation chapter 8 verse 1.
Wahyu 8 ayat 1.
There was silence for an hour.
Akan ada kesunyian selama satu jam.
You have to feel the drama here.
Kalian bayangkan dramanya di sini.
Something big is going to happen.
Sesuatu yang besar akan terjadi.
There's silence for an hour.
Ada kesunyian selama satu jam.
And then there will come a time when the trumpets will call.
Dan akan ada masa ketika trompet dibunyikan.
Matthew 25 talks about the trumpet call of God.
Matius 25 menuliskan tentang trompet yang dibunyikan.
1 Thessalonians chapter 4 talks about the trumpet call of God. 1 Thessalonians chapter 4.
1 Thessalonica 4 juga menggambarkan tentang trompet yang dibunyikan.
Talks about God's trumpet calling.
Menceritakan tentang trompet Tuhan yang dibunyikan.
And then there's like a drum roll.
Ini seperti genderang yang dibunyikan.
You know, God hesitates to judge.
Tuhan agak ragu untuk menghakim.
God delays in his judging.
Tuhan menunda penghakimannya.
Otherwise, how could anyone stand against God?
Karena bagaimana mungkin orang bisa bertahan melawan Tuhan?
God wants all men to be saved.
Tuhan mau semua manusia diselamatkan.
But a time comes.
Tetapi ketika waktunya tiba.
When it's too late.
Semua sudah terlambat.
Like when they closed the door of the ark.
Pintu bandara sudah tertutup.
And the rains came.
Dan hujan datang.
And then no one else was going to get on that ark.
Dan tidak akan ada siapapun yang bisa masuk lagi ke dalam bandara.
Because when God comes to judge, he judges completely.
Karena ketika penghakiman Tuhan datang, dia benar-benar menghakimi.
Now in verse 3.
Di ayat ketiga.
The saints are praying.
Para orang kudus berdoa.
What are they praying?
Apa yang mereka doakan?
They're praying for God to come to judge his enemies.
Mereka berdoa agar Tuhan datang dan menghakimi musuh-musuhnya.
Do you ever pray that?
Apakah kamu pernah berdoa seperti itu?
Isn't that interesting?
Bukankah itu menarik?
But they're praying for God to come to judge his enemies.
Tapi mereka berdoa supaya Tuhan datang dan menghakimi musuh-musuhnya.
In Romans it says, God will judge, I'll revenge, don't take revenge.
Di Roma dikatakan, aku akan menghakimi, kamu tidak perlu memikirkan untuk membalas.
But the saints are praying for God to come and judge.
Tetapi para orang kudus berdoa supaya Tuhan untuk membalas.
And then there's fire in verse 5.
Kemudian akan ada api.
Fire in verse 5, yeah. In verse 5 of chapter 8.
Akan ada api di ayat ke-5.
It's fire from the altar of sacrifice.
Akan ada api di altar persembahan.
And there's thunder and rumbling of earthquakes.
Akan ada geledar petir dan gempa bumi.
The prayers of the saints are going up to God.
Doa orang-orang suci sampai kepada Tuhan.
The time for action has come.
Waktu untuk bertindak sudah datang.
So then the first four trumpets sound.
Dan itu adalah suara empat trompet.
Now these are a limited judgment.
Ini adalah penghakiman yang terbatas.
They're not a complete judgment.
Ini bukan penghakiman secara total.
Hail and fire and blood come down.
Hujan es, api dan darah datang.
It's like Egypt.
Ini seperti ketika zaman Mesir.
In Revelation chapter 8 and 9.
Di Wahyu 8 ayat 7.
The imagery comes from Exodus. The image, the picture,
gambarannya datang,
comes from the judgments in Exodus.
Di penghakiman ketika zaman keluaran.
So it talks about hail and blood.
Dikatakan ada hujan es dan darah.
Those are two of the plagues that came from Egypt.
Itu seperti ketika masa wabah muncul di Mesir.
So this trumpet represents judgment on crops.
Penghakiman ini adalah tentang
On crops, on the food, the crops that people grow. Crops, you know, plants like corn and
ini seperti ketika masa panen.
Yeah. So judgment is coming on the crops.
Penghakiman akan datang untuk semua tanaman.
Is God angry at the crops?
Apakah Tuhan marah kepada tanaman?
He's not angry at the crops.
Dia tidak marah kepada tanaman.
But there's going to be suffering.
Tetapi akan ada penderitaan.
And it says it comes on one third.
Dan dikatakan ada sepertiga.
Much is affected, but not everything.
Yang terpengaruh oleh kejadian tersebut.
And then there's the second trumpet.
Dan kemudian ada trompet kedua.
The sea turns to blood.
Lautan berubah menjadi darah.
It's like the first plague in Egypt.
Itu seperti tulang pertama di Mesir.
He says, "Woe to the water."
Dikatakan bahwa semua akan hilang di tengah air.
This represents commerce and trade.
Ini menggambarkan tentang perdagangan.
So judgment comes on the crops.
Penghakiman akan datang kepada tanaman.
And judgment comes on trade and people who move things around.
Penghakiman selanjutnya datang kepada perdagangan dan kepada orang-orang yang melakukannya.
And then trumpet number 3.
Dan trompet yang ketiga.
God goes after the fresh water.
Tuhan merusakkan air bersih.
And the water turns bitter.
Dan air berubah menjadi pahit.
And trumpet number 4.
Dan trompet nomor 4.
Even the heavenly objects start falling.
Bahkan benda-benda langit pun jatuh.
He says a third of the stars fall to the ground.
Dikatakan bahwa bintang-bintang akan jatuh ke tanah.
Now you have to get the picture here.
Kalian harus mengerti gambarannya.
This is all symbolic.
Ini semua adalah simbolis.
God is coming in judgment here.
Tuhan datang untuk menghakimi.
But it's only a partial judgment.
Tapi ini hanya penghakiman sebagian.
God's hope is that his enemies will repent.
Tuhan berharap ada musuhnya yang bertobat.
God brought some suffering in your life.
Tuhan membawa penderitaan dalam hidup kita.
And you repented, yes?
Yeah.
And you repented.
Dan kalian bertobat.
So the trumpets.
Dan trompet.
God is judging Rome.
Tuhan menghakimi Roma.
He's bringing suffering on Rome.
Dia membawa penderitaan buat Roma.
But there's still hope.
Tetapi masih ada pengharapan.
There's still hope that they could repent.
Masih ada pengharapan untuk bertobat.
When we get to the bowls, not much hope left.
Tetapi ketika cawan itu dikeluarkan, maka tidak akan ada banyak hal yang tersisa.
So that's the picture of Revelation chapter 8.
Itu adalah gambaran dari Wahyu pasal 8.
And an eagle comes in verse 13.
Dan di ayat 13, Raja Wali datang.
And he says, "Whoa, whoa."
Dan dia berkata, "Sengsara, sengsara."
Says judgment is coming.
Penghakiman sudah datang.
And then trumpet number 5 and 6.
Dan trompet nomor 5 dan 6.
The first four trumpets.
Empat trompet pertama.
Were on the crops.
Adalah untuk tanaman.
And on the economy.
Dan ekonomi.
And on the water.
Dan kepada air.
and on the heavenly objects.
Dan kepada benda-benda langit.
But trumpet 5 and 6,
tetapi trompet 5 dan 6,
judgment is coming on the people.
Penghakiman datang kepada manusia.
The people will begin to suffer.
Manusia akan mulai menderita.
So now we're in Revelation 9.
Sekarang kita lihat Wahyu 9.
See how fast we're going?
Apakah kita cukup cepat?
We're picking up speed here.
Apakah kita lebih cepat?
We better pick up speed.
Kita harusnya meningkatkan kecepatan kita.
Because we have 13 chapters to go.
Karena masih ada 13 pasal lagi.
Trumpet number 5 and number 6.
Trompet nomor 5 dan 6.
Locusts.
Belalang.
They're coming.
Akan datang.
And it's not so good.
Dan itu tidak terlalu baik.
The locusts bring suffering to the people.
Belalang datang membawa penderitaan bagi manusia.
It's like the plague number 8.
Ini seperti tulang nomor 8.
In Egypt.
Di Mesir.
When the locusts came.
Saat belalang datang.
And there's a fallen star.
Akan ada bintang jatuh.
In Revelation 9 verse 11.
Di Wahyu 9 ayat 11.
Let's read that.
Mari kita baca. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon.
So the head of these locusts.
Jadi kepala belalang ini
is Satan.
Adalah setan.
And Satan who controls hell.
Dan setan yang mengendalikan neraka.
Satan is the king of the locusts.
Setan adalah raja dari belalang.
And the locusts come out of hell.
Dan belalang keluar dari neraka.
And they go after the people.
Dan mereka mengejar orang-orang.
Satan does not love the people.
Setan tidak mengasihi manusia.
Satan is trying to drag people down into hell.
Setan ingin menarik manusia untuk jatuh ke dalam neraka.
In verse 5 and 6,
di ayat 5 dan 6,
the people are suffering.
Manusia menderita.
There's like a scorpion.
Seperti kaladengki.
And people are being bitten by the scorpion.
Dan manusia akan digigit oleh kaladengki.
And they're desiring death.
Dan ada keinginan untuk mati.
Because Satan brings only to kill and to destroy.
Karena setan hanya membawa hasrat untuk membunuh dan menghancurkan.
Those who follow Satan.
Jangan mengikuti setan.
They will hate themselves.
Mereka akan membenci dirinya sendiri.
But Satan is their king.
Tetapi setan adalah raja mereka.
In Ephesians chapter 2 verse 2.
Dalam Efesus 3 ayat 2.
It says that Satan is the king of this world.
Dikatakan setan adalah penguasa dunia.
It's not a pretty thing.
Ini bukan hal yang indah.
But it's reality.
Tetapi ini adalah fakta.
These locusts represent.
Belalang ini mewakili.
The rottenness of Satan.
Kejahatan atau kebusukan dari setan.
And the decadence of the Roman Empire.
Dan kemunduran dari kekaisaran Romawi.
Because the world is corrupt.
Karena dunia korup.
The government here is corrupt.
Pemerintah di sini juga korup.
And only the Christians will bring purity to the government.
Dan hanya orang-orang Kristen yang bisa membawa kekudusan kepada pemerintahan.
And then we have the sixth trumpet.
Dan kita punya trompet keenam.
And verse 14.
Di ayat 14.
The armies of Persia.
Para prajurit Persia.
Are at the Euphrates River. The Euphrates. You know the Euphrates River.
Mereka ada di Sungai Efrat.
And it's God's enemies.
Dan musuh-musuh Tuhan.
And they're going to come to attack.
Akan datang untuk menyerang.
And it represents the country of Persia.
Ini menggambarkan tentang kerajaan negara Persia.
Very soon after the book of Revelation was written.
Segera setelah buku Wahyu ditulis.
The Persian Empire came and attacked Rome.
Kaisar Persia datang dan menyerang Roma.
And defeated Rome in a great battle.
Dan mengalahkan Roma dalam pertempuran yang luar biasa.
So this prophecy predicted that battle.
Dan nubuatan ini dibuktikan dalam peperangan.
Because God is going to destroy Rome.
Karena Tuhan akan menghancurkan Roma.
And God will destroy everything that sets itself up against His people.
Dan Tuhan akan menghancurkan apa saja yang berniat menghancurkan umatnya.
Remember what these visions are about.
Ingat apa visi Tuhan.
Things which will happen very soon.
Semua akan terjadi begitu cepat.
So God came in judgment.
Dan Tuhan akan datang untuk menghakimi.
Did the Christians suffer when the Persians came against Rome?
Apakah para Kristen menderita ketika orang-orang Persia mengalahkan Roma?
Yeah, they did.
Ya, mereka menderita.
And there was great trial.
Dan itu adalah pencobaan yang sangat besar.
But I have some bad news.
Saya punya berita buruk.
Let's read verse 20 and 21.
Mari kita lihat ayat 20 dan 21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian.
You would think that Rome would repent.
Kalian pikir Roma bertobat?
But they did not repent.
Tapi mereka tidak bertobat.
In fact, it went from bad to worse.
Kenyataannya mereka justru menjadi semakin buruk.
The persecutions under Domitian were small.
Penganiayaan di bawah Domitian tidak terlalu besar.
Compared to the persecution in the 3rd and 4th century.
Dibanding dengan penganiayaan pada abad ketiga atau keempat.
The church suffered many martyrdoms.
Gereja menderita dalam banyak hal.
And the Romans did not repent.
Dan Roma tidak juga bertobat.
But God came and destroyed Rome.
Dan Tuhan datang untuk menghancurkan Roma.
And the church was victorious.
Dan gereja menang.
And the Christians really, in a sense, conquered the Roman Empire.
Dan orang Kristen merasa bahwa mereka mengalahkan Roma.
That's what the book of Revelation is about.
Itu adalah tentang buku Wahyu.
So now we're in Revelation chapter 10.
Sekarang kita menuju ke Wahyu 10.
It's like Revelation 7.
Ini seperti Wahyu 7.
After the judgment of Romans 8 and 9, of Revelation 8 and 9.
Setelah penghakiman di Roma 8 dan 9.
We need some encouragement.
Kita perlu penyemangat.
So in Revelation 10 verse 1.
Jadi di Wahyu 10 ayat 11.
A powerful angel comes in.
A malaikat yang kuat datang.
Maybe it's Michael.
Mungkin itu Mikael.
And the thunders happen.
Dan guruh berbunyi.
And the seventh seal will not be opened. Seventh trumpet rather will not blow yet.
Dan tujuh trompet belum akan dibunyikan.
Verse 5.
Ayat 5.
Let's read that.
Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit.
So the angel raises his hand to heaven.
Dan malaikat mengangkat tangannya ke langit.
God says, no more delay.
Tuhan bilang tidak akan ada lagi penundaan.
God's been holding back.
Tuhan sudah menunda.
But the good news.
Tapi kabarnya.
Is God is coming in judgment. God is coming in judgment.
Tuhan akan datang untuk menghakimi.
And he's going to protect his people.
Dan dia akan melindungi umatnya.
And in verse 9.
Di ayat ke-9.
The angel gives John a scroll.
Malaikat memberikan gulungan kitab kepada Yohanes.
He says, eat the scroll.
Dia bilang, makan kitab, gulungan kitabnya.
And John is smart. John, he's smart. He says, okay, I'll eat the scroll. And it tastes good. Because the word of God is good. But when it went down into his stomach, it turned sour. Because these are the words of Revelation. Symbolically, of course.
Tentu saja ini secara simbolis.
It tastes good going down. The word of God is good.
Ketika masuk ke mulut, rasanya masih enak.
But it turns sour in the stomach.
Tapi waktu masuk ke perut, rasanya asam.
Because judgment is coming.
Karena penghakiman sudah tiba.
And it's no longer going to be held back.
Dan tidak akan ada lagi penundaan.
But we're not done with the encouragement.
Tapi kita tidak akan disemangati lagi.
Chapter 11 is more encouragement.
Kita akan lebih disemangati lagi di pasal 11.
In verse 1.
Ayat 1.
He's given a measuring rod.
Dia memberikan sebuah alat pengukur.
This is a reminder like in Zechariah.
Ini mengingatkan seperti di kitab Zakaria.
In Zechariah chapter 2.
Di Zakaria pasal 2.
When God measures.
Saat Tuhan memukul,
it's about protection.
Ini adalah soal perlindungan.
So God is measuring out.
Dan Tuhan sedang mengukur.
He's measuring out the temple.
Dia sedang mengukur keliling bait suci.
Again, you have to get the picture.
Sekali lagi, kalian harus mengerti.
Because great wrath is about to break out.
Kemurkaan yang begitu besar akan segera tiba.
That no one could escape.
Dan tidak akan ada yang bisa melarikan.
So God is measuring the temple.
Jadi Tuhan mengukur bait suci.
It's about the church.
Ini adalah tempat jemaat.
And God is going to protect the church.
Dan Tuhan akan melindungi jemaat.
The earlier trumpets.
Trompet yang pertama.
And seals.
Dan meterai.
They came in judgment.
Mereka akan datang dan menghakimi.
And to some extent, God's people suffered from those.
Dan umat Tuhan akan menderita.
But now the bowls are going to happen.
Tetapi itu semua akan segera terjadi.
Final judgment.
Penghakiman terakhir.
And God protects His people.
Dan Allah melindungi umatnya.
So to be measured in this case means to be protected.
Jadi diukur dalam konteks ini adalah dilindungi, bermakna dilindungi.
But notice this.
Perhatikan ini.
He measured out the temple.
Dia mengukur bait suci.
And the court for the Jews.
Dan pengadilan Yahudi.
But the outer court.
Tetapi di luar pengadilan,
the court of the Gentiles,
pengadilan non-Yahudi,
it was outside.
Ada di sisi luar.
Because God's judgment is coming.
Karena penghakiman Tuhan sudah tiba.
And it says here,
dan dikatakan di sini,
that for 42 months,
selama 42 bulan,
let's read about that.
Mari kita baca.
Let's read chapter 10,
ayat 10,
verse 2 through 4.
Pasal 11.
I'm sorry, chapter 11.
Pasal 11,
verse 2.
Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya.
So this represents that God protects His people.
Jadi ini menggambarkan tentang perlindungan Allah kepada umatnya.
But the people in the court of the Gentiles, they're not protected.
Tetapi orang-orang non-Yahudi tidak termasuk di dalamnya.
So there's going to be more persecution.
Jadi akan ada lebih banyak lagi penganiayaan.
But it's for 42 months.
Selama 42 bulan.
That's 3.5 years.
Itu adalah 3.5 tahun.
That means that this persecution will be temporary.
Penganiayaan ini hanya sementara.
It's talking about the persecution of the Roman Empire.
Mari kita bicara tentang penganiayaan kekaisaran Romawi.
Because Rome continued to attack the church.
Karena Roma terus saja menyerang gereja.
But then we meet the two witnesses.
Tetapi kita juga butuh dua saksi.
So the church will be persecuted.
Gereja akan dianiaya.
But there will be two witnesses.
Tetapi akan ada dua saksi.
And they will testify.
Dan mereka akan bersaksi.
In verse 3.
Di ayat ketiga.
They're testifying about Jesus.
Ada kesaksian tentang Yesus.
And that's us.
Dan itu adalah kita.
We are the witnesses.
Kita adalah saksi-saksi.
We're protected by God.
Kita dilindungi oleh Tuhan.
And we're declaring the word of the Lord.
Dan kita di...
We're declaring the word of the Lord.
Kita di... diumumkan sebagai umat Tuhan.
In chapter 12.
Di pasal 12.
The woman is nurtured in the wilderness.
Wanita dijaga di hutan belantara.
The woman in Revelation 12 is the church.
Wanita di Wahyu 12 digambarkan sebagai jemaat.
And God is protecting the church.
Dan Allah melindungi gereja.
But here inside the tabernacle,
di dalam tabernakel,
in Revelation 11,
di Wahyu 11,
there's the olive tree,
ada pohon zaitun,
which represents the priestly power of the saints.
Yang menggambarkan tentang kekuatan imam-imam.
It reminds me of Zechariah chapter 4.
Itu mengingatkan pada Zakaria 4.
Where the olive tree represents the Holy Spirit.
Tentang pohon zaitun yang menggambarkan Roh Kudus.
Because we've been anointed with the Holy Spirit.
Karena kita telah memiliki Roh Kudus.
And we speak by the power of the Holy Spirit.
Dan kita berbicara atas kuasa Roh Kudus.
But in Revelation 11, 7 through 12.
Di Wahyu 11, ayat
11. Revelation 11, 7 through 12.
Ayat 7 sampai 12.
Rome is attacking the witnesses.
Roma menyerang para saksi.
And some even die.
Dan beberapa ada yang mati.
And their bodies are in the streets.
Dan tubuh mereka di jalanan.
Of the great city Babylon.
Di kota Babilonia.
Because in Revelation,
karena di Wahyu,
Babylon is the same as Egypt.
Babilonia sama dengan Mesir.
It's the same as Rome.
Sama dengan Roma.
It represents the worldly power that goes up against God's people.
Ini menggambarkan tentang kuasa yang melawan umat Tuhan.
But in Revelation 11,
dalam Wahyu 11,
the witnesses stand.
Para saksi tetap teguh.
The enemies attack the church.
Para musuh menyerang jemaat.
But the witnesses stand.
Tetapi para saksi tetap bertahan.
Because the church can never be defeated.
Karena jemaat tidak akan pernah terkalahkan.
And then God comes in judgment.
Dan kemudian Tuhan datang dengan penghakiman.
Let's read chapter 11, verse 13.
Mari kita baca pasal 11, ayat 13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh, dan 7,000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan bagian dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga.
In Revelation 11, verse 9,
di Wahyu 11, ayat 9,
the people are laughing at the church.
Orang-orang menertawakan jemaat.
They say, ha, 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 we defeated the church.
Mereka bilang, ha, 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 kita kalahkan.
God's people are defeated.
Itu adalah orang-orang yang dikalahkan.
But then in verse 11, the church comes back like from the dead.
Tapi di pasal ke-11, jemaat bangkit dari kematian.
And suddenly God's enemies are not laughing anymore.
Dan tiba-tiba musuh Tuhan sudah tidak bisa lagi tertawa.
They're terrified.
Mereka ketakutan.
And they're even killed.
Mereka bahkan terbunuh.
But some of them give glory to God.
But
some of them give glory to God.
Beberapa dari mereka memuji Tuhan.
Some of those who persecute you.
Beberapa yang mungkin menganiaya kamu.
Who laugh at you.
Yang menertawakan kamu.
Some of them will repent.
Beberapa dari mereka akan bertobat.
And even be saved.
Bahkan terselamatkan.
Because the church will never be destroyed.
Karena jemaat tidak akan pernah dihancurkan.
Now at the end of Revelation 11.
Di akhir Wahyu 11.
We have our third big worship.
Kita akan lihat penyembahan yang begitu besar.
Everybody is worshiping God.
Semua orang menyembah Tuhan.
There's worship in Revelation 4.
Ada penyembahan di Wahyu 4.
There's worship in Revelation 7.
Ada penyembahan di Wahyu 7.
And there's still more worship in Revelation 11.
Dan masih tetap ada penyembahan di Wahyu 11.
Let's read verse 19.
Mari kita baca pasal ayat 19. Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru gurun dan gempa bumi dan hujan es lebat.
So again, this is the throne in heaven.
Jadi ini adalah yang terjadi di surga.
And there's the ark.
Dan ada bahtera.
With the mercy seat. The mercy seat in the ark.
Dan ada orang yang mencari kemurahan Tuhan di bait Allah tersebut.
And with the four cherubim.
Dengan empat kerubim.
That's what was on the ark in the tabernacle.
Itu adalah gambaran dari bahtera di tabernakel.
And God is seated above those four cherubim.
Dan Allah melihat dari atas kerubim.
And there's a thunder.
Dan ada petir.
And earthquakes.
Dan gempa bumi.
And a hailstorm.
Dan bunyi gurun.
Because more judgment is about to come.
Karena penghakiman akan datang.
Now, Revelation chapter 12.
Wahyu pasal 11.
It's like looking behind the scenes. Revelation chapter 12.
Wahyu pasal 12.
It's like looking behind the scenes.
Itu seperti kayak kita melihat di belakang layar.
Revelation chapter 6 through 11.
Wahyu 6 sampai 11.
It's looking at what's happening to the earth.
Kita melihat apa yang sedang terjadi di bumi.
And there's rumblings and judgment.
Sesuatu yang sedang terjadi, penghakiman yang bergemuruh.
God's people are being attacked.
Umat Tuhan diserang.
But they're still testifying about the blood of Jesus.
Tetapi tetap masih ada kesaksian akan darah Yesus.
And God is protecting them.
Dan Tuhan melindungi mereka.
But now we're going to pull back the curtain.
Nah, sekarang kita akan buka tirai.
And Revelation chapter 12.
Dan Wahyu pasal 12.
We're going to see what's happening in heaven.
Kita akan lihat apa yang sedang terjadi di surga.
So in verse 1,
di ayat 1,
a great sign appears in heaven.
Ada tanda yang luar biasa muncul dari surga.
So we're about to see what's happening behind the scenes.
Kita akan lihat apa yang terjadi di belakang layar.
And there's a woman.
Ada seorang wanita.
Who is this woman?
Siapa wanita ini?
Who's going to be attacked by the dragon?
Yang akan diserang oleh naga.
This woman is the church.
Wanita ini adalah jemaat.
The woman is the church.
Wanita ini adalah jemaat.
Ah, yes. I don't know what's that one. Oh, okay. Yeah, so here's a picture.
Jadi ini adalah gambarnya.
It's not literal.
Ini tidak secara harfiah.
Now, logically,
secara logis,
who should win?
Siapa yang akan menang?
The great serpent?
Naga yang besar?
With the four heads?
Dengan empat kepala?
That represents the world?
Yang mewakili dunia?
And the Roman power?
Dan kekuasaan Roma?
Or the woman?
Atau wanita?
What's the woman going to do? Punch the dragon?
Apa yang akan wanita ini lakukan?
Kick it?
Menonjok atau menendang naga?
Does it make sense that the woman could defeat the dragon?
Tidak masuk akal kalau wanita ini bisa mengalahkan naga.
It doesn't make sense.
Ini tidak masuk akal.
But we have heavenly powers.
Tapi kita punya kuasa dari surga.
We have the angels behind the scenes.
Kita punya malaikat di belakang layar.
Remember the sermon this morning. Remember the sermon this morning.
Ingat khotbah tadi pagi.
What we see with our eyes doesn't represent the true reality.
Apa yang kita lihat dengan mata kita belum tentu perwakilan dari kenyataan.
Because in this scene,
karena dalam scene ini,
the woman beats the dragon.
Roma perempuan ini mengalahkan naga.
And God protects the woman.
Dan Allah melindungi wanita ini.
God takes care of the church.
Allah menjaga gereja jemaat.
Who is this woman?
Siapa wanita ini?
She's Israel.
Dia adalah Israel.
Which is about to give birth to the Messiah.
Yang akan melahirkan Mesias.
She's the church that's about to be persecuted.
Dia adalah jemaat yang akan dianiaya.
It represents God's kingdom.
Ini mewakili kerajaan Allah.
And like it says in Daniel,
seperti yang dituliskan dalam kitab Daniel,
the kingdom will never be destroyed.
Kerajaan Allah tidak akan pernah dihancurkan.
Because any power can come against the kingdom.
Walaupun ada banyak kekuatan yang datang melawan kerajaan Allah,
but the kingdom will never be destroyed.
Tetapi kerajaan Allah tidak akan pernah dihancurkan.
And then there's this huge dragon.
Dan ada naga yang begitu besar.
With seven heads.
Dengan 7 kepala.
And 10 horns.
10 tanduk.
And 7 crowns.
Dan 7 mahkota.
This represents the power of Satan, the power of Rome.
Ini menggambarkan tentang kekuasaan setan dan kekuasaan Roma.
And the dragon has much authority.
Dan naga punya kekuasaan yang besar.
Because Rome appeared to be powerful.
Karena Roma sangat berkuasa.
No, wait a minute.
Tunggu dulu.
How can you have 7 heads?
Bagaimana mungkin dia punya 7 kepala?
And 10 horns.
Dan 10 tanduk.
How does that work?
Bagaimana itu bisa terjadi?
Don't take it literally.
Jangan pahami ini secara harfiah.
The 10 horns
10 tanduk
means very powerful.
Berarti sangat berkuasa.
Rome carried the sword.
Roma membawa pedang.
But our weapons are not the weapons of the world.
Tapi senjata kita bukan senjata dunia.
We don't carry a sword.
Kita tidak peduli dengan pedangnya.
We have the word of God.
Kita punya firman Tuhan.
So you have to get the image here.
Jadi kita harus mengerti gambarannya di sini.
In verse 4.
Di ayat 4.
Satan tries to stop the woman from giving birth.
Setan berusaha menghalangi perempuan itu untuk melahirkan.
Satan went after Jesus.
Setan mengejar Yesus.
Satan tried to stop Jesus.
Setan berusaha menghentikan Yesus.
But Satan failed.
Tetapi setan gagal.
And Jesus died for our sins.
Dan Yesus mati untuk dosa-dosa kita.
Herod tried to kill Jesus.
Herodes berusaha membunuh Yesus.
But Herod failed.
Tetapi Herodes gagal.
That's the imagery here.
Ini adalah gambarannya di sini.
But in verse 5.
Di ayat kelima.
The woman gives birth to a son.
Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki.
A male child.
Yeah. seorang anak laki-laki.
That's Jesus.
Itu adalah Yesus.
Who's going to rule the whole earth?
Yang akan memerintah seluruh bumi.
But then the woman fled into the desert.
Tetapi kemudian perempuan itu terbang ke gurun.
Because now the woman is the church.
Karena sekarang perempuan itu adalah jemaat.
And the church was scattered from Jerusalem.
Dan jemaat akan dihalau ke Yerusalem.
But everywhere the church went when it was scattered.
Tetapi kemanapun gereja pergi.
It planted more churches.
Walaupun dihalau, kita akan tetap membangun banyak gereja yang baru.
So the woman goes out into the desert.
Dan wanita ini pergi ke gurun.
And the church is suffering for a while.
Jemaat akan menderita sementara waktu.
But God took care of her.
Tetapi Tuhan menjaganya.
In verse 6.
Di ayat ke-6.
For 3.5 years.
Selama 3.5 tahun.
You get the imagery.
Kalian dapat bayangannya.
The church is being attacked by Rome.
Jemaat diserang oleh Roma.
And some are even martyred.
Beberapa mungkin akan dibunuh.
But in the end, the woman is triumphant.
Tetapi pada akhirnya, jemaat menang.
Because the church cannot be defeated by Satan.
Karena jemaat tidak akan bisa dikalahkan oleh Iblis.
So in verse 7 through 10.
Di ayat 7 sampai 10.
There's a spiritual battle going on.
Akan ada peperangan rohani yang terjadi.
On one side is Michael the archangel.
Di satu sisi ada malaikat Mikael.
On the other side is the great dragon.
Di sisi lain ada naga yang sangat besar.
Who's going to win that battle?
Siapa yang akan memenangkan pertarungan ini?
The dragon will be defeated.
Naga akan mengalahkannya.
God is preparing the church.
Allah mempersiapkan jemaat.
For great persecutions.
Untuk penganiayaan yang sangat besar.
That's what the book of Revelation is about.
Ini adalah inti dari buku.
The message is this.
Pesannya adalah ini.
Stay faithful till the end.
Tetaplah beriman sampai akhir.
You will overcome.
Kamu akan mengatasinya.
Rome will be defeated.
Roma akan dikalahkan.
But it's God's job to defeat the dragon.
Tetapi tugas Tuhan untuk mengalahkan naga itu.
We can't defeat the world.
Kita tidak bisa mengalahkan dunia.
The world is more powerful than we are.
Dunia lebih berkuasa daripada kita.
But we have Michael the archangel.
Tapi kita punya Mikael malaikat.
The message of Revelation is.
Pesan dari Wahyu adalah
God wins.
Tuhan menang.
Satan loses.
Iblis kalah.
Satan is a deceiver. In verse 9.
Setan adalah penipu.
Satan is a deceiver.
Setan adalah penipu.
In verse 10.
Di ayat 10.
Satan is an accuser.
Setan adalah pendakwa.
Which does Satan use with you?
Mana yang setan gunakan kepada diri?
Does he deceive you?
Apakah menipumu?
It's okay.
Itu enggak apa-apa.
That sin's not so bad.
Dosanya enggak terlalu parah.
Nobody will know.
Tidak akan ada yang tahu.
You'll get away with it.
Kamu akan terhindar dari.
Others of you, Satan accuses you.
Mungkin sebagian dari kita adalah iblis mendakwa kalian.
He says you're not good enough.
Dikatakan kamu tidak cukup.
God doesn't really love you.
Tuhan tidak benar-benar mencintaimu.
It's going to turn out bad for you.
Ini akan menjadi semakin buruk buatmu.
Which is Satan's method for you?
Yang mana cara setan yang terjadi padamu?
Does he accuse you?
Apakah dia mendakwamu?
And say you're not good enough?
Dan mengatakan kamu tidak cukup baik?
Or does he deceive you?
Ataukah dia menipumu?
He says you're pretty good.
Dikatakan kamu cukup baik.
You know what I'm saying?
Kalian tahu apa yang saya katakan?
But Satan is a loser.
Tetapi setan adalah pecundang.
In Revelation 12, Satan loses 3 times.
Di Wahyu 12 ditulis bahwa setan kalah 3 kali.
He tries to kill the child.
Ia berusaha membunuh anak kecil.
And he fails.
Tetapi gagal.
He pursues the child all the way to heaven.
Dia mengejar anak kecil itu sampai ke surga.
Satan is so arrogant.
Setan begitu arogan.
He tries to go to heaven to pursue Jesus.
Dia berusaha untuk sampai ke surga untuk mengejar Yesus.
And he's cast down.
Tetapi dia dijatuhkan.
He's lost twice already.
Dia sudah kalah 2 kali.
So he's so angry.
Dan dia sangat marah.
He goes after you.
Dia pergi mengejar kalian.
But Satan is defeated.
Tetapi iblis dikalahkan.
The deceiver is cast down.
Penipu dijatuhkan.
And he's thrown into the lake of sulfur.
Dan dilemparkan ke neraka.
How will we defeat Satan?
Bagaimana kita bisa mengalahkan iblis?
Let's read verse 11.
Mari kita baca ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.
How do we overcome Satan?
Bagaimana kita mengalahkan iblis?
By the blood of the Lamb.
Dengan darah anak domba.
And by our testimony.
Dan dengan kesaksian kita.
We share our faith.
Kita bagikan iman kita.
We tell people that salvation is found in Jesus alone.
Kita bisa katakan kepada orang-orang bahwa penebusan hanya didapat dari Yesus.
And how else do we defeat Satan?
Dan bagaimana kita bisa mengalahkan setan?
By refusing to give in.
Dengan menolak untuk menyerah.
We say to Satan,
kita berkata kepada iblis,
the worst thing you can do to us,
hal terburuk yang bisa kamu lakukan pada kami,
is kill us,
adalah membunuh kami.
And then we win.
Dan kemudian kita menang.
Because if you die for your faith,
karena kalau kalian mati karena iman,
you win.
Kalian menang.
Satan can do nothing to you.
Setan tidak bisa melakukan apa-apa kepadamu.
He's scary like that dragon.
Dia takut seperti naga ketakutan.
The world seems very powerful.
Dunia tampaknya sangat berkuasa.
But in the end, Satan is weak.
Tapi pada akhirnya iblis kalah.
And he'll be defeated.
Dan dia akan dikalahkan.
Now I want to get through one more chapter.
Saya akan bahas satu pasal lagi.
And then we'll take a really quick break.
Dan kita akan sedikit break cepat.
But remember yesterday we took a 20-minute break?
Dan jangan lupa kemarin kita break 20 menit.
This time we'll take really only a 10-minute break.
Ini hanya benar-benar 10 menit break.
So only go if you have to use the restroom probably.
Jadi kalian hanya bisa pergi ke toilet.
But let's read Revelation 13 before our break.
Mari kita baca Wahyu 13 sebelum kita break.
Here we see the beast.
Di sini kita lihat ada makhluk buas.
Actually, there's two different beasts.
Ada dua makhluk buas yang berbeda.
The two beasts.
Dua makhluk buas.
They come out of the sea.
Mereka keluar dari laut.
Again, you got to get the image.
Sekali lagi kalian harus dapat gambarannya.
The beast is standing by the sea.
Makhluk buas ini berdiri di laut.
This beast represents Satan.
Makhluk buas ini menggambarkan iblis.
And the sea represents the nations.
Dan lautan menggambarkan bangsa-bangsa.
The sea always represents the nations.
Lautan selalu menggambarkan bangsa-bangsa.
The waters.
Air.
In Revelation 17 verse 15.
Dalam Wahyu 17 ayat 15.
It says the waters are the nations and the peoples.
Dikatakan bahwa wahyu adalah air adalah perwakilan dari orang-orang dan bangsa-bangsa.
And again we see the beast with 10 horns.
Dan sekali lagi kita lihat ada makhluk buas dengan 10 tanduk.
And 7 heads.
7 tanduk dan 10 kepala.
These 10 horns are the powers of Satan.
10 tanduk ini adalah kekuatan setan.
It might be the 10 emperors of Rome.
Mungkin itu adalah 10 kaisar Roma.
From Daniel chapter 7.
Dari Daniel pasal 7.
Or it might be the 7 other allies that helped Rome to overcome the church.
Atau 7 sekutu yang lain yang datang untuk mengalahkan jemaat.
But it could be the kings.
Tapi itu bisa juga raja-raja.
Augustus, Tiberius, Claudius, Caligula.
Augustus, Tiberius, Claudius, Caligula.
These are the 10 kings that preceded Domitian.
Ini adalah para kaisar di bawah
Domitian.
And the 7 horns.
Dan 7 tanduk.
Represent 7 kings.
Mewakili 7 raja-raja.
Now this could get really confusing.
Ini akan sangat membingungkan.
But actually it makes sense.
Tetapi masuk akal sebenarnya.
Because if you start with Augustus.
Karena waktu kita bila kita mulai dari Augustus.
Augustus, Tiberius, Claudius.
Augustus, Tiberius, Claudius.
And then Nero was the 6th emperor.
Dan Nero adalah kaisar ke-6.
And then there were 3 emperors.
Dan kemudian ada 3 kaisar.
Galba, Otho, and Vitellius.
Galba, Otho, dan Vitellius.
They each only ruled for a couple of months.
Mereka hanya berkuasa selama beberapa bulan.
So you could count them.
Kita bisa hitung mereka.
Or you could not count them.
Atau kita tidak perlu hitung mereka.
If you count them,
kalau kita hitung mereka,
you get 10 horns.
Kita bisa hitung ada 7 tanduk.
If you don't count them, you get 7 horns.
Kalau tidak dihitung berarti ada 7 tanduk.
In Revelation 17,
dalam Wahyu 17,
we're going to talk about the one who was.
Kita akan lihat
The one who was?
Seseorang yang
which is Nero,
yaitu adalah Nero,
who made a little bit of persecution,
yang melakukan sedikit penganiayaan,
and he says he's not.
Dan dikatakan sekarang dia tidak melakukannya lagi.
That represents Vespasian and Titus.
Dan kemudian ada Vespasian dan Titus.
And he says, but he's about to come again.
Tetapi dikatakan dia akan datang lagi.
That's the 11th emperor.
Itu adalah kaisar ke-12.
It's the 8th horn.
Itu adalah 8 tanduk.
It's Domitian.
Itu adalah Domitian.
Who's going to attack the church?
Yang akan menyerang gereja.
Now, are you a little bit confused?
Apakah kalian sekarang agak bingung?
It's okay.
Gak apa-apa.
If you're a little bit confused.
Kalau kalian agak bingung.
But if you know the history about Rome.
Tapi kalau kalian tahu sejarah Roma.
You understand.
Kalian akan mengerti.
Who understood the history of Rome?
Siapa yang mengerti sejarah Roma?
The church in the first century.
Jemaat di abad mula-mula.
They knew who exactly who the 10 heads were.
Yang benar-benar mengerti tentang itu.
They knew exactly who the 7 horns were.
Mereka tahu siapa 7 tanduk itu.
How many presidents has Indonesia had?
Berapa presiden yang Indonesia punya?
Suharto, Soekarno, how many?
Suharto, Soekarno.
You all know.
Kalian semua tahu.
So when the church read this,
saat jemaat di sini,
they knew exactly what this was about.
Mereka benar-benar tahu apa yang sedang terjadi.
So the beast represent those who would attack the church.
Jadi makhluk buas menggambarkan tentang sosok yang akan menyerang jemaat.
It represents those who oppose God.
Itu menggambarkan tentang orang-orang yang menentang Tuhan.
So in verse 2, the beast that came from the sea.
Di ayat kedua, makhluk buas muncul dari laut.
Is Rome.
Itu adalah Roma.
And where did Rome get its power?
Dan dari mana Roma mendapatkan kekuatannya?
From Satan.
Dari iblis.
In verse 3.
Dan ayat ketiga.
Let's read that. Verse 3.
Maka tampaklah kepada prins satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu.
So that's interesting.
Jadi ini menarik.
One of the heads is wounded.
Salah satu kepalanya luka.
And the saints were thinking, yeah.
Dan para orang itu bilang, yes.
Say, the Rome is going to be defeated.
Roma akan segera dikalahkan.
That's Nero.
Itu adalah Nero.
Nero persecuted the church.
Nero menganiaya jemaat.
But God judged Nero.
Tetapi Tuhan menghakimi Nero.
And the church thought.
Dan jemaat bilang.
God says no.
Tuhan bilang tidak.
Because the serpent, he survived that wound.
Karena naga itu bisa sembuh dari luka.
It wasn't fatal.
Dan dia tidak kalah.
And the world followed the beast.
Dan dunia mengikuti binatang buas ini.
Because people continued to worship Rome.
Karena orang-orang terus menyembah Roma.
And the people worship money.
Dan orang-orang menyembah uang.
They worship power.
Mereka menyembah kekuasaan.
They worship pride.
Mereka menyembah kesombongan.
They worship sex.
Mereka menyembah seks.
And everything evil.
Dan semua hal yang berhubungan dengan iblis.
And in verse 5.
Di ayat 5.
The beast said proud words.
Makhluk buat ini begitu sombong.
Oh, the church is nothing.
Semua jemaat tidak ada apa-apa.
Oh, you Christians, you'll never get anywhere.
Kalian Kristen, kalian gak akan bisa apa-apa.
But we know from the book of Revelation, that's not true.
Tapi yang kita tahu dari buku Wahyu itu tidak benar. So, next. Kotak-kotak. Tabel. Yeah. Thank you.
By the way, I forgot to put this up earlier.
Maaf, tapi saya lupa untuk masukin ini lebih awal.
It probably would have helped.
Ini mungkin akan membingungkan.
You can see the kings.
Kalian lihat para raja.
If you take out the blue.
Bila kalian lihat yang warna biru.
You have 7 horns.
Itu ada 7 tanduk.
But if you keep the blue.
Tapi kalau kita tetap hitung yang biru.
You have 10 heads.
Ada 10 kepala.
Nero, it represents the wounded head.
Nero menggambarkan kepala yang terluka.
And Domitian.
Dan Domitian.
Who's the 8th horn of Revelation 17?
Adalah 8 tanduk di Wahyu 17. 17
is the mission.
Itu adalah the mission.
And then in Revelation 13 verse 11.
Di Wahyu 13 ayat 11.
It's about the beast that comes from the earth.
Ini tentang makhluk buas datang dari dalam bumi.
By the way, in verse 10.
Di ayat 10.
Let's read Revelation 13 verse 10.
Mari kita baca Wahyu 13 ayat 10.
Yeah, verse 10. Revelation 9 verse 10.
Revelation 9.
I'm sorry, Revelation 13.
Verse 10.
Verse 10, yeah, sorry.
Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus.
So he says, you know, it's not going to be easy.
Jadi kalian lihat ini enggak akan mudah.
Some will die.
Beberapa akan mati.
Some will suffer.
Beberapa akan menderita.
Being a Christian requires patience.
Menjadi Kristen dibutuhkan kesabaran.
It requires trusting in God.
Dibutuhkan percaya kepada Tuhan.
Because then the beast out of the earth comes.
Karena makhluk mengerikan akan muncul dari bumi.
Verse 11.
Ayat 11.
He speaks like a dragon.
Dia akan berbicara seperti naga.
This is Domitian.
Ini adalah Domitian.
The beast from the earth is Domitian.
Makhluk buas dari bumi adalah Domitian.
And Domitian will attack the church as well.
Dan Domitian juga akan menyerang jemaat.
Domitian is the eighth king of Revelation 17.
Domitian adalah raja ke-8 yang ditulis di Wahyu 17.
He's the 11th horn of Daniel 7.
Dia adalah
The 11th horn of Daniel 7.
Yang ditulis dalam Daniel pasal 7.
And verse 18.
Dan di ayat 18.
Let's read that.
Mari kita baca. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666.
Here it is. 666.
666.
Who is 666?
Siapa 666?
Domitian. Or any king who would oppose God's people.
Atau raja siapapun yang menentang umat Tuhan.
Any earthly power.
Kekuatan dunia manapun.
That would oppose God's people.
Akan melawan umat Tuhan.
That's 666.
Itu adalah 666.
Who's the Antichrist?
Siapakah Antikristus?
Anyone who opposes the Lamb.
Siapapun yang melawan.
Anyone who opposes the church.
Siapapun yang menentang jemaat.
That's 666.
Itu adalah 666.
Now we're going to start the next section in chapter 14.
Kita akan lanjut ke bagian berikutnya di pasal 19.
With some more encouragement.
18 yang lebih memberi semangat.
But let's take a break.
Mari kita break sebentar.
Absolute most 10 minutes.
Pokoknya tidak lebih dari 10 menit.
Wow, thank you.
Very good, you're doing awesome.
Could you please help me to talk maybe slower because you're talking fast?
I'm sorry.
Yeah. Thank you, bro.
Okay, I'll try.
That's okay.
I'm going too fast. But we did 8 chapters.
Yes. 8 chapters.
Awesome.
Thank you.
John, do you need anything? John, this is your water.
Thank you. Yeah. Yeah, maybe a little coffee would be good, yeah.